Азатлык радиосы сөйлим, микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда татар дөньясы Габдулла Тукай туына 130 ел тулганны кечкенә һәм зур чаралар белән билгеләгәндә Татарстанда олуг шагыйрьне ничек зурларга әзерләнәләр. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музеен төзекләндерү планнары, музей җитәкчесе Гүзәл Тыхватуллина бүгенге көндә эшләгән күргәзмәләр, Тукай Кырлай музей җитәкчесе Дамир Абдуллин шушы көннәрдә тәмамланып килгән төзекләндерү эшләре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле кыйтгаларында яшәгән татарлар Габдулла Тукай туына 130 ел тулу уңайыннан кулларыннан килгән барысын да эшләргә омтыла. Әнә Кушма Штатларның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар Тукайның Шүрәле поэмасын бүлешеп укып бер-берсенә тагын да якынайган. Швециянең татар җәмгыяте дә Тукайга багышланган кичә үткәрде. 15 апрель Төркиянең Истанбул шәһәрендә Топкапы сараенда Атилла Күндүзнең Татарстан һәм Габдулла Тукайга багышланган фотокүргәзмәсе ачыла. Әлеге шигырь яткичәсендә шәһәр рәсмиләре, Татарстан вәкиллеге рәсмиләре дә катнаша. Соны китсен, үткән һәм булачак чараларның исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде. Татар җаны булган һәркем бу олуг юбилейга үз өлешен кертеп калырга тырыша. Халык күңеленнән чыккан дөнья күләм үтә торган чаралардан кала Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән башкарыласы эшләр дә бар. Президент әлеге фәрманны 2016 елның 10 февралендә имзалады һәм республика күләмендә төп чараларның планын эшләргә һәм расларга, шулай ук аны контрольдә тотуны тәэмин итәргә дип буйырды ул. Бу эшләрне оештыру комитеты да төзелде. Аңа хөкүмәт, дәүләт шурасы, Казан хакимияте, президент аппараты, Татмедия, Милли архив, Татар конгрессы, язучылар берлеге вәкилләре, район башлыклары да бар. Барлыгы 37 кеше. Әлеге фәрманнан соң Татарстан хөкүмәте башкарасы эшләрне барлады. Исемлектә Казандагы Тукай музеен төзекләндерү икенче зур эшләрнең берсе итеп язылган. Вакыты 2016-17 еллар дип куелган. Тукай музее Татарстан милли музееның бер бүлеге. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Азатлыкка сөйләүенчә, Тукай музеенда әлеге эш башланмаган. Төзекләндерүчеләре белән кайсы оешманың да шөгыльләнәчәге билгеле түгел, чөнки бу эшкә алынган оешмалар арасында бәйге әле тәмамланмаган.
Әдәби музеен алай берсәм, менә реконструкция эшләрен хәзер башлыйбыз. Көтәбез конкурс алар үткәрергә кирәк, бит игълан итәләр инде. Главное инвестиционное управление. Алар нәтиҗәсе билгеле булса, алар инде безнең объектка сул мәдәният министрлыгы рөхсәте белән керәләр.
Әлегә бу конкурс бәйге булмаган инде бу төзекләндерү эшенә, бу ахырына җитмәгән.
Бүгенге көндә әле җитмәдем. Әйе, юк иде бакай.
Конкурс эленгәндер инде ул теге нигә тактага.
Ансын белмим, без аның белән конкурс белән шөгыльләнмибез, без задание бирдек аларга. Проектантларга. Һәм инде алар үзләре хәзер хәл итәләр. Безнең белгечләребез, төзүчеләребез музейда юк.
Ә монда менә бу сезнең күзаллау буенча ниндирәк, ничегрәк итеп төзекләндерергә телисез сез бу музейны, бу теге техник задание
бу? Яңача, әлбәттә, иң беренче бина һәйкәл. Бүгенге көндә ул республика рәвешендә һәйкәл. Истәлек һәйкәле, тарих һәйкәле, ул бит инде Шамил йорты дип әйтәләр инде аны. Әлбәттә, без хәзер яңа экспозициясын анда төзибез, ә инде проектантлар аны реконструкция проектын үзләре ясыйлар, аннан соң безгә күрсәтәләр, без аны кабул итәбез, аннан соң инде шундый рәттән-рәттән эшләре алып барырга тиешләре алар төзүчеләр.
Бу бинага бернинди дә үзгәреш кертелмәү таләбе куелачак инде бу теге тарихи бина буларак инде һәйкәл буларак.
Әлбәттә, күренешенә бернинди үзгәртү керә алмый, чөнки бу һәйкәл булгач без әлбәттә аны тия алмыйбыз. Ә инде интерьерларында анда менә баскыч ул тарихи баскыч, аны да калдырабыз әлбәттә, тимибез аңа. Ә инде бүтән бүлмәләрне, шул реконструкция аша бүлмәләрне нитәләрендә реставрация эшләрен алып баралар, төзүчеләр, реставраторлар, аннан соң без анда инде үзебезнең экспозицияны кертәбез. Әлбәттә, музейга килгән кешене кабул итү өчен аерым-аерым ниндидер бүлмәләр кирәк, гардероблар, инде кассалар әлбәттә. Анан соң сувенирный киоск та булырга тиеш, әлбәттә музейда. Инде экспозициясын гел яңадан төзибез. Безнең концепт хәзер кабул ителде безнең үзебезнең милли музей научно-методический совет аша үтте. Хәзер инде рецензентларга бирдек аны, алар берсе менә алар алардан чыккач инде тагы ниндидер алар безгә үзләренең тәкъдимнәрен биргәч, без концепцияны үзгәртеп, яңартып, аннан соң шул менә проектантларга тапшырабыз. Менә берничә көн генә калды инде аны тапшыруга. Әлбәттә, концепция яңадан экспозиция бик үзгәрә. Бүгенге көндә Тукаебызны яшь буыннарда белергә тиеш, аны укырга тиеш, икенче милләтләрдә аны үзләренең ниндидер күңелләре аша үткәрергә өчен аларга яңа ниндидер менә экспозиция төзергә булдык. Ул экспозицияның дизайн проектына әзерләргә кирәк. Әлбәттә, аны да аерым ниндидер булыр икән, ансы конкурс аша үтә. Чөнки музей төзү аны әйткергә генә ансат. Эше күп инде аның, шул менә хәзер башласак, алла бирса инде. Бәлки, тиз-тиз матур итеп шушы экспозицияны төзербез.
Болгар кунакханәсендә инде бик зур экран куелачак дип сез миңа аңлаткан идегез. Ничегрәк булачак һәм нәрсә булачак бу?
Бүгенге Казанның иң үзәгендә урнашкан Болгар номерларында инде безнең өчен мәңге изге йорт дип аталган экспозицияны ачарга тырышырбыз 25 апрельдә. Ул бүгенге көндә әзер. Әмма тәкъдим ителмәгән. Бу сез беләсезме, 40-нчы бүлмәсендә татар шагыйребез Абдулла Тукай яшәгән. Берничә ел, әлбәттә, без анда аерым экспозициядә күрсәттек шушы менә бүлмәнең көнкүреше, һәм инде анда төрле-төрле редакциялар булганнар. Газетләр, журналлар һәм шул менә редакциясының ниндидер интерьерын бер фрагментын күрсәтәбез. Һәм инде анда ике безнең плазменный панель урнашкан, берсендә безнең музей Тукайга багышланган музейларны күрсәтәбез. Ә инде икенчесендә Тукай әсәрләренә ясалган иллюстрациялар күрсәтелә, төрле-төрле рәссамнарның. Иллюстрацияләре.
Бу тышта булачак инде, яме?
Ул тышта була, әлбәттә, бу бүлмә бик бәләкәй, анда керергә ярамый. Ул менә ниндидер яңа инде рәвештә, без беренче мәртәбә шундый экспозиция витрина рәвештә эшләдек. Теге урамда урнашкан витрина, теге магазиннарда кебек инде. Әлбәттә, андый формада булырга тиештер дип уйлыйбыз аны. Көне буе күрергә була, үткән кешеләргә, туристларга, кунакларыбызга, әлбәттә, тагы да ниндидер үзебез музейлар метод аша инде ниндидер Тукай турында сөйлибез. Әлбәттә, файдалы дип уйлармын.
Аның экраны зурмы?
Экраннары зур, бүлмә матур, пиалалы витринасы, әлбәттә, матур булырга тиеш. Безнең казанулар аңа.
Бу бүгенге көндә менә бу 40-нчы бүлмәдә хәзер нәрсә суңганда, аның эчендә, үзендә, фактта?
Анда белмим, нәрсәдер урнашканда, жилой комплекста дип ишеттем, магазиннарда булыр дип ишеттем, гостиницалар булыр дип ишеткән идем. Бүгенге көндә нәрсә икәнен белмим мин. Безгә аны әйтмәделәр.
Үз вакытында бит теге бу бүлмәне нәкъ менә шушы Тукай яшәгән чәйте турында сүз булганды, димәк ул тормыш кашмады инде, күрәсең.
Әйе, сүз булды. Без аны аерым анда проектта сүзгән идек, ул инде беренче катта түгел, икенче, өченче катта яшәгән булган инде. Беренче катта анда шул редакцияларның редакциялары булган. Әмма ләкин менә шушы безгә безгә шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек инде. Шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек. Тырышкан идек, әлбәттә, ниндидер мемориал зонасын калдырган. Юк, бу ансы булмады, кызганычка каршы. Ну, байда булсын, гүй булмаса, бунсы да бит инде идек.
Димәк, сезнең тел төбеннән мин аңлавымча, әле бина эчендә дә ниндидер экспозиция була, тышта гына түгел, шулаймы?
Бәлки булыр, бәлки анда кешеләр шулай дип уйласалар, әлбәттә булыр. Булырга тиештер дип уйлыйбыз.
Киләчәктә инде.
Булса идек, әйе киләчәктә. Бүгенге көндә менә шушында инде бер гомумән бер мәгълүмәт булса урамда инде. Бөтен кеше аны укый ала. Ул өч телдә татарча, русча, инглизчә. Бөтен кунакларыбыз ул Тукай турында мәгълүмәт бирерләр. Урамда урнашканбыз. Әлбәттә, инде бер музейларга керәсе килер аларның. Әлбәттә, безнең әдәби музейыбыз, Тукай музейлары Уральскида урнашкан, әлбәттә, аерым кышлауыч Кырлайда. Анда да мәгълүмәт, ул музейлар турында анда мәгълүмәт була. Аннан соң без анда аерым бер стенд әзерләдек Тукайның Казанда нинди биналарда булганы, фото рәсемнәрен китердек. Алар арасында инде әлеге баягы безнең Номера Амур, анда бердән бер динам сакланган шул Тукай анда яшәгән шул менә Болгар номерлары кебек инде. Ул бит инде аннан больницага хастаханәгә киткән, алып киткәннәр аны ул авыргач.
Амур бинасында нәрсәндә хәзер?
Анда бер нәрсә дә юк бүгенге көндә. Мин беләм аны реставрация, реконструкция эшләре анда үтте. Анда бер нәрсә дә урнашмаган бүгенге көндә.
Кырлайдагы музее ни хәлдә?
Ансын бүгенге көндә ансы Арча районына шалтыратып белә аласыз. Без ул хәлне белмибез. Бүгенге көндә ишеткәнемчә, анда реконструкция эшләре алып барылына. Анда башланган, хәзер инде тәмамланадыр. Йорты кышлауыч тагы Кырлайда бөтен үйләр матур итеп реставрация эшләрен үткәрәләр.
Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова булды. Тукай музей җитәкчесе Гүзәл Төхватуллина сүзләренә караганда, халык музейга һәр вакыт күпләп килә. Апрельнең бу көннәрендә музей ишекләре аеруча киң итеп ачыла.
Музейның ремонт булганнан соң яңа экспозиция булдырылачак, һәм яңа экспозицияның концепциясе әзер. Әлеге концепция нигезендә күпләп игътибар биреләчәк Габдулла Тукайның әсәрләренә, чөнки без әдәби музей һәм Тукайның тормышын әсәрләр аша ачырга планлаштырабыз. 4 залдан булырга дип планлаштырыла экспозиция. Яңа экспозиция 1-нче зал Габдулла Тукайның исемле калганнар әсәре аша ачылачак. 2-нче зал Габдулла Тукайның Шүрәле дип исемләнде. Габдулла Тукайның Уральскидагы тамаша яктыртылачак һәм ул Шүрәле дип исемләнде. 3-нче залда инде безнең Казан темасы үзәккә куела. Аның исеме Пишән базары яхуд яңа кисек баш. Нәкъ менә Габдулла Тукайның әлеге сәҗәс поэмасы аша Шагыйрьнең Казандагы иҗатын, шул чордагы тормышын, аның замандашларын, гомумән аның йолдызлыгын ачып бирергә планлаштырабыз. Ашканамын мәңгелеккә дигән шигырын кулга алып, аның буенан дәвам итәчәк. Әлеге залда Габдулла Тукайның төрле телләрдә, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дөнья күргән китаплары, төрле географик урыннарга бәйле Тукайның тормышы, мәсәлән, аның иҗатын тамашан ирәне бүгенге көндә ничек яктыртыла, нинди урамнарда, нинди шәһәрләрдә һәйкәлләр бар, шулар күрсәтеләчәк. Шулай ук инде безнең тагын бер-ике генә җимне Габдулла Тукайның шәхси әйберләрен аерым залга алып чыгарабыз һәм аларга күрә игътибар бирергә дип уйлыйбыз. Шулай ук без инде планлаштырабыз кечкенә балаларга юнәлдерелгән аерым бер интерактив зал оештырып, шул залда балалар килеп, төрле яшьтәге балалар килеп, Тукайның балаларга багышланган әсәрләре белән танышачак алачаклар. Анда инде интерактив зал әйткәнемчә булачак. Алар уеннар аша, Тукайның геройлары аша аның әсәрләре дөньясына кереп китәр дип уйлыйбыз. Шулай ук инде безнең Тукай китапларын туплап, бөтен килгән кешегә төрле елларда, төрле җирләрдә бастырылган китапларын да күрсәтү һәм шуның белән инде бер китапхана сурәтендә шөгыльләнергә мөмкинлек бирү. Шулай инде без менә интерактив эстрада вариантында бастырырга дип эшләрбез дип уйлыйбыз, чөнки бөтен китапларында туплап бетерү авыр һәм аларны кулга бирү мөмкинлеге без бит инде музей, аларны сакларга тиеш. Һәм сирәк эшләгән хезмәтләрне бер генә вариантта булган хезмәтләрне без инде электрон вариантларын тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз килгән кунакларга.
Ә менә бу төгәле циклендерү эшләре башланмаган экспозиция да шулай ук юк, ну шулай да бит инде 26 апрель уңаеннан бар бер килүчеләр күбәйергә мөмкин, шуңа күрә теге җыештырып тәртипкә китереп кенә рәтләп матуррак итеп күрсәтергә тырышасызмы бүгенге көндә ничегрәк?
Атыла Тукай музеена һәр вакытта кеше бик күп йөри. Бу юбилей көннәрендә аеруча да күп кешеләр. Март, апрель айларында төрле илләрдән киләләр кешеләр. Төрле мәктәпләрдән киләләр. Казан мәктәпләренә, район мәктәпләренә киләләр. Мәйне музей карарга килүчеләр дә бар. Шулай төрле чараларга килүчеләр дә бар. Безнең музейбез һәр вакытта да матур. Экспонатлар бик үзенчәлекле. Һәм бары тик Габдулла Тукай әдәби музейендә генә аның дине шәхси әйберләре бар. Аларның кызыклы тарихларын сөйлибез. Килгән кунаклар шул экспонатларны карап, Тукай белән тагын бер катыр ханып китәләр. Шулай ук бездә вакытлы күргәзмәләр эшләп килә. Мәсәлән, менә хәзер бик кызыклы күргәзмә 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Без сугышта юлбарыстан кешебез дип атала. Әлеге күргәзмәнең үзәгендә 1943 елда басылган Габдулла Тукайның китабы һәм ул китап Шагыйрь Мөхәммәт Сәгъри белән бергә сугышта була. Анда бик күп күренекле шәхесләрнең, мәсәлән, Валентина Терешкованың беренче хатын-кыз кызмат имзалары да куелган. Менә шулар аша без Тукай иҗатын, Тукай тормышын, шагыйрьнең бүгенге көндә әдәбиятка, мәдәниятка тәэсирен ачып бирергә омтылабыз.
Тукай музее җитәкчесе Гүзәл Төхфәтуллина булды. Казандагы Тукай музее әле дә төзекләндерү өметләре белән яшәгән арада, шагыйрьнең Арчадагы йортында бүгенге көндә эшләр инде тәмамланып килә. Дамир Абдуллин белән Найлалан сөйләште.
Реставрацияны төгәлләргә, төгәлләп бетерергә өлгерәсезме, юкмы, ничегрәк ансы?
Әлбәттә, әлбәттә өлгерәм. Максат төгәлләп бетереп, юбилейны алырга мәтәп башларга кирәк.
Тукай әсәрләре буенча таштан шундый ни инсталляцияләр кую, төрле һәйкәлләр кую да каралган иде. Ул ягы ничегрәк?
Аны мәйсәдә эшләп барыла, алар әзер булачак.
Юбилейгә хәтле куярга өлгерергә тырышачаксыз инде, әйеме?
Әйе, алар шартларына шыдан материаллар эшләнәчәк инде. Алар бит эшләнгән иде инде, Тукайның 125 еллыгына хәтерләсә дә куелган иде, миндән гипстан гына. Гипстан мәл һава шартларына бик бирешә, перепад температурына бер дә ярамый икән. Менә без аңа яз укыш чыкканда бөтенләй җимелеп чыгалар, ялар ел сайын без аны шул Сөйімнен елғап, мұннан ямап, қойып, бояп қойға шыға жекіні тұралары еліне елеткіні. Сонкрайнилағыны яңғадым нәқі судан материалдан пластиктан үштәрге алтыншы кызмасыз болды. Олар нәқі, оларға 50 ел гарантия дейді. Оларыны үшілем, Сәнил Валиулин авторы шул, шул ғайбірні шул жерет үштеп, өзі бу субботыга лариса килеп яшәкләр бар.
Яңа Кырлайдагы бу теге Сәгъди абыйның өенең хәле ничегрәк, аны циклендерү барамы?
Сәгъди менә әлеге моментта мин Сәгъди абый ятында, өенең түбәләрен юып бетереп ята. Реставрацион эшләр бөтенләй полностью эшләнде. Ятында да клеткә каралды турасына.
Кушлаучы да хәлләр ничегрәк ул ягын сез?
Кушлаучы да шундый ук реставрация һәм циклендерү эшләре тәмамлану стадиясендә благоустройство гына калды инде бераз гына. Бөйесе, нитәсе калды, благоустройство, нидә, урамда тротуарлар нәзиясе эшләр генә калып бара.
Бу теге бу музейларда менә бу теге шушы Сәгъди абый өендә дә өендә инде аннан соң Кушлаучыда да бу теге ничек булган шул әйберләр теге өйгә куелган әйберләр алар яңадан урнаштырылачак инде реставрация эшләреннән соң.
Нақта шундый әйберләрне кире экспозицияны яңада урнаштырабыз. Аннан соң кенә шул нитә фотографчы нитә бүтәнсен җайлап фондларга урнаштырып куябыз. Төзүчеләр безгә объектны бирүгә без аны Алла риза тиз арада урнаштырып куячакбыз. Кушлавычта инде урнаштырылды.
Кушлавычта урнаштырылды инде.
Кушлавычта инде экспозиция урнаштырылды инде.
Сез менә бу теге үзегезнең музейдагы бу теге комплекстагы Тукайның шушы әдәби мемориаль комплекстагы экспозицияны сорау астындарак дип аңладым мин телтебегездән.
Бу теге яңадан менә ничек бар, шулай без аны урнаштырып куябыз. Экспозиция калмый музейгә. Аннан инде тровара яңартуу үстүндө иштешет болду.
Ул планда бар идеми яңартуу, экспозицияны яңартуу?
Уну кайвагыт планда тура инде.
Бу мәшәкатьләрне сезнең ничегерәк финансияга, моны район җитәкчелеге финанслыймы яисә?
Юк, моны дәүләт Татарстан хөкүмәте ярдәме белән. Безгә килми, без заказчикбыз, заказчик ГИСУ. Главный инвестиционный строительный управление Татарстана. Алар заказчик, алар менә үзләре аларга акча күчә, алар инде оешмаларны эшләтәләр шулай итеп. Үзләре атна сайын планерка, атна сайын ГИСУның җитәкчеләре килә, район җитәкчеләре дә катнаша, атна сайын шулай эшләндерү өчен күз астында тоталар, контрольдә, һәр вакытта да төзүчеләргә үзләренең Теплекин яшьләре мира, шулай ук реставрационныйлар, сигипылар, проектные организациялар да килә, алар да үзләре ничек буярга, ничек тезергә, бөтенесе министерство культуры, мәдәният министрлыгыннан да безнең шушы реставрация отделыннан представительләре килә, һәр атнаны алар бергәләп шулай алайса эшләп чыгарбыз инде.
Татар җаны булган һәркем Габдулла Тукайның улуг юбилеена үз өлешен кертеп калдырырга тырыша. Үзегездә булган чаралар, яраткан шигырьләрегезне һәм хикәяләрегезне укып, безгә дә җибәрегез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Без да хакым сафрасы сандугу гашылары уталмый. Ахара без да хакым сафрасы сандугу гашылары уталмый. Ямле булса да тырган җир туган җир яна җиталмый. Ямле булса да тырган җир туган җир яна җиталмый. Сахандуу башылар сайрашалар туган хиләбе гүлия. Сахандуу башылар сайрашалар туган хиләбе гүлия. Туган мен туган җирнең каһәрләрен белдие. Туган мен туган җирнең каһәрләрен белдие. Сахандуу гашыкуны гана гашының тамырын кыртмагыз. Сахандуу гашыкуны гана гашының тамырын кыртмагыз. Җитәләрдә яз башым бусларым өтмагыз. Җитәләрдә яз башым бусларым өтмагыз. Oh.
Азаттык архивин таңыйсыз.
Жетти вакыт. Жылы тартып, жер уяна. Чык караңгы пышмагыңнан. Чык урамга. Чык та кара күпме тормыш, жанлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга. Мәңге тынмас шауга күмел. Шауга күмел. Иркен сула, иркен атла. Мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Килде фырсат читлекләрне тормар итәр. Кыза кояш һәм кыздыра һәрбер иртә безнең канны. Ул кан күпме тыныч якты. Чык урамга, монда кызу, монда якты. Монда кемнең кем икәне тиз беленә. Чык та, эндәш кардәшеңә, үз телеңдә. Иркен сөйләш, иркен сула, иркен атла, мин җир шарын әйләндерәм дип кабатла. Бу урамна син килерен күпме көтте. Таптаганда әдәп чиген эте бите. Шабатасын байрак итеп селкегәндә, наданлыгын татарлык дип белгән бәндә. Бу урамнар сине уйлап мең юанган. Сузма артык. Җитте вакыт. Чык урамга.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.